Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ja, so ons het Vrydag begin gesels oor redes om te glo en ons het gekyk na die kruisiging, wat Jesus alles deur is, wat sy liggaam alles deur is en dat hy wel gesterf het aan die kruis, dat het nie, dat hy nie in 'n koma was nie, dat het nie net iets is wat wat opgemaak is nie, maar dat hy werklik gesterf het aan die kruis en wat sy kruisiging vir ons beteken het. So vanoggend by wyse van spreuke gaan ons seker maak dat Jesus uit die dood uit opgewek is. Hy is reeds opgewek en ons gaan kyk na 'n paar redes wat bewyse is dat Jesus wel uit die dood uit opgewek is. So jy kan ook in 3 kategorieë val vanoggend. Jy voel dalk jy's ek is sterk in my geloof en dit wat ek met jou gaan deel glo, ek gaan jou net verder daarin bevestig en dit bemoedig. Jy voel dalk ek het al begin twyfel in Jesus, bietjie begin twyfel in wie hy werklik is. En ek glo wat ek met jou gaan deel gaan jou versterk daarin en dalk is jy hier en sê maar ek glo glad nie en en dit wat ek met jou gaan deel glo ek gaan jou help om jou te prikkel om meer navorsing te begin doen om werklik uit te vind wie Jesus regtig is. So die eerste rede, ons kan nou blaai na 1 Korintiërs 15 toe. En ek wil regtig net die punt maak dat al die gebeurtenisse wat afgespeel het rondom Jesus se kruisiging en sy opstanding is regte mense wat regte goed waargeneem het. Okay, dit is nie iets wat honderde jare daarna neergeskryf is en wat mense gesê het hierdie is wat gebeur het nie. Dit is iets wat werklik gebeur het. Die brief wat Paulus geskryf het aan die Korintiërs was maar net 20 jaar na Jesus se kruisiging. Dink mense vergeet altyd Jesus het die almanak of die jaarkalender het begin by Jesus se geboorte, nie by sy sterfte nie. So Jesus het in die jaar 30, 32 rondom daar het hy gesterf. In die boek van Korintiërs is geskryf in die jare 50. So mense wat nog wat daar was met Jesus se kruisiging en sy opstanding het nog geleef in daai tyd. Okay, so dit is nie baie ver van die tydlyn af nie. En as jy begin terugkyk na goeters wat Paulus skryf in Korintiërs en wat hy al voorheen gedeel het met mense wat hy in Handelinge wat hy in Siprus gedeel het, het al jare voordat hy Korintiërs geskryf het al plaasgevind. So, hierdie is gebeure wat ook neergeskryf is wat mense nie gedink het hierdie gaan die Bybel wees nie. Hulle het nie gesê, okay, nou gaan ek die Bybel skryf en geskryf nie. Paulus het 'n brief geskryf aan die Korintiërs wat op sy hart was en later het dit bevestig geraak dat dit dat God dit saamgestel het aan sy woord. So in 1 Korintiërs 15 vers, ek lees ons van vers 1 af en wat Paulus hierso beskryf is 'n geloofsbelydenis. Okay, so in Engels noem mense the creed, 'n geloofsbelydenis of 'n wat is die ander woord, 'n geloofsformulier. Nou al wat dit is, is 'n maklike manier om iets te onthou en iets wat maklik eenvoudig saamgestel is. As jy 'n maatskappy begin en jy wil waardes of 'n visie vir jou maatskappy hê, dan gaan jy mooi uitdink wat is dit wat jou waardes is en wat is dit waarop jy jou maatskappy wil bou. So hierdie was al wat Paulus hulle of wat die kan maar sê, van die disippels by mekaar gesit het, omdat baie mense in daai tyd nie kon lees en skryf nie. So hulle moes iets by mekaar sit wat mense maklik kon onthou. So in 1 Korintiërs 15 vers 3 begin die geloofsbelydenis, maar in 1 Korintiërs 15 sê dit van vers 1: Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tevergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Okay, Paulus skryf hierso, hy sê die eenvoudige geloofsformulier of die geloofsbelydenis wat hy sê is Jesus het gesterf aan die kruis vir jou sonde en hy het opgestaan uit die dood. Maar hy sê ook dat dit wat ek aan met julle vir julle oorlewer wat ek ook ontvang het. So hy, dis nie iets wat hy nou opmaak nie, dis iets wat hy ook ontvang het. Okay, nou kan jy 'n bietjie gaan dink in Galasiërs praat hy van toe hy 'n ontmoeting gehad het met Jesus het hy, toe hy wedergebore geraak het, het hy teruggegaan in Jerusalem en met Petrus en Jakobus gaan tyd spandeer, en dis 10 teen 1 waar hy dit ontvang het, by Jakobus wat Jesus se broer was, wat ons vrydag na gekyk het, as hy glo, dan sal ek ook glo. As jou broer glo dat jy die Christus is, is dit 'n goeie rede en 'n oortuiging dat Jesus werklik is, sê wie hy is. So in Handelinge 2 vers 32, ek gaan gesien toe blaai en vir ons lees. Hierdie is net, is soos 'n maand of twee na Jesus se sterfte en sy opstanding, wat Petrus gevul is met die Heilige Gees en die boodskap van die Evangelie gedeel het. In Handelinge 2 vers 32 sê, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Okay, so hy deel die Evangelie, hy het alles gesien wat met Jesus gebeur het, sy kruisiging, en deur homself te vereenselwig met dit, stel hy homself op dieselfde risiko om dieselfde straf te ondergaan as wat Jesus ondergaan het. So in Handelinge 3 vers 15 sê hy ook, en die leidsman tot die lewe het julle gedood, God het hom uit die dode uit opgewek, waarvan ons getuies is. So dis iets wat hulle self gesien het. In Handelinge 4 het Petrus en Johannes in die moeilikheid gekom, omdat hulle die evangelie gedeel het, hulle is in die tronk gegooi, en die owe priesters en die leiers het in Handelinge 4 vers 18 vir hulle gesê, en hulle het hulle geroep en hulle bevel gegee om geheel en al nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. So hulle sê, hulle is so oortuig van wat hulle gesien en gehoor het, dat hulle self vereenselwig met wie Jesus is en wat hy kom doen het, dat hy wel uit die doodheid opgestaan het, want hulle het hom gesien. Dit is ook nie net dat hulle hom gesien het van afstand af nie, hulle was saam met hom, hulle het saam met hom geëet, hulle het aan hom gevat, Thomas het in sy sy gevat, hulle in sy hande gevat, om te voel waar die merke is, waar hy gekruisig is. So, nog een bewys, wat ons nou kan kyk of Jesus werklik opgestaan het, is daar bewyse dat mense regtig vir Jesus gesien het, na sy opstanding. Okay, dit is makkelijk om te sê, iemand het in die doodheid opgestaan, maar niemand het hulle gesien nie. Okay, so is daar bewyse dat iemand actually vir Jesus gesien het, nadat hy opgestaan het in die dood. In 1 Korintiërs 15 vers 5 sê, en dat hy aan Cephas, dit is Petrus, verskyn het, daarna aan die 12, daarna verskyn hy ook aan die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. So, as jy kyk na wat Paulus sê, die meeste nou nog lewe, hy sit sy reputasie op die spel om te sê, as jy die mense wil gaan vra, hulle lewe nog, gaan vra vir hulle wat hulle gesien het. Ek skryf nie net hierdie as dis my opinie nie, ek skryf hierdie as dit is wat mense gesien het, so jylle kan het self jylle gaan bevestig as jylle wil. Daarna het hy verskyn aan Jakobus en daarna aan die apostels en laaste van allemaal het hy ook verskyn aan my as die ontydige geborene. So, hy het aan die apostels verskyn, hy het aan 500 mense verskyn waar hy 10 en 1 hulle geleer het. Hy het op verskillende tye verskyn, dit was nie net in die nacht nie of net in die dag nie, hy het op verskillende plekke verskyn. So, dit was die hele tydperk wat Jesus aan baie mense verskyn het en op bewyse is dat hy wel opgestaan het. So, baie mense sal dalk sê, ja, maar toe Jesus aan die kruis gesterf het, was hy net in 'n koma gewees en hy was nie werklik dood nie. Nou, denk net gaan vir jouself, wat, in kort, ons het nou vrydag in detail daar gesels, maar wat Jesus se liggaam alles deur is, die marteling wat hy deur is, die veelheid bloed wat hy verloor het, en dat hulle hom aan die kruis vasgenaal het met spykers wat dik genoeg is om hom te laat hang vir ten minste 6 ure. In die geskiedenis sê, daar is mense wat daai tyd baie langer as dit nog aan die kruis gehang het. So hy, dit sou, die soldate sou hulle self skaam as iemand van die kruis afval, so hulle sou seker maak, die persoon hang aan die kruis. So as iemand vir 2 dae lang in 'n graf lê en hulle liggaam al hierdie marteling deur is, hoe gaan hulle dan net opstaan en rondloop? Hoe gaan hulle net opstaan en hulle arms kan gebruik? Ja, en ons lees ook dat wanneer iemand aan 'n kruis hang, dat hulle skouers uit pootjie uit geruk word van die kruisiging. So hoe gaan hy sy arms kan gebruik? Hoe gaan hy myle ver kan loop as hy net in 'n koma was? Ja, en die rots wat voor die kruis voor die graf was, hoe hulle die rots in plek sit is baie maklik, maar om die rots weg te stoot is 'n ander storie, want die dis veronderstel om 'n graf te wees, so dis veronderstel om 'n plek te wees waar dit nie oop en toe gemaak kan word vir mense om te gaan kyk wat daar aangaan nie. So hoe dit was, is die graf waar dit was, daar's 'n stuk uitgegrawe waar die rots moes kom. So om die rots in te stoot voor die graf was baie maklik, want jy stoot die rots en dan val hy in die gat. So dit gaan nie net 'n ou een of twee ouens kort om daai rots weg te stoot nie. Dit is nie net soos iets wat jy oopmaak en ingaan en niemand weet daarvan nie. Dis 'n swaar rots wat voor die graf is. So nog 'n bewys dat Jesus wel opgestaan het is die van die hoeveelheid mense wat hom gesien het, maar as jy die bewyse moet vat wat beskikbaar is vir Jesus se opstanding en hom is oordeel op 'n eenvoudige landswet wat ons vandag gebruik, dan sou hy skuldig bevind word dat hy opgestaan het. Okay, dis my amazing hoe ons, wanneer daar 'n moord plaasgevind het, wanneer een persoon iemand doodgemaak het, en dit is al getuies wat daar is, dan kan hulle die na-doodse ondersoek doen, en die liggaam wat dood is, kan as getuienis dien, dat die persoon wat hom doodgemaak het, kan tronk toe gaan. Dis 'n dooie liggaam, wat as getuienis kan dien. As ons die naam van Jesus uit die hele storie uithaal, en net die getuienis vat, van wat beskikbaar is, dan sal enige wat is dit, wat is die hof, ou? Die hof onder Nancy, dis 'n groot woord vir my daai. sal enige tyd vir Jesus kan skuldig bevind. As al die getuienis wat teen Jesus beskikbaar is, al die mense wat Jesus gesien het, vir 15 minute moet getuig in 'n hof en onder kruisverhoor is, en as elke persoon moes verskyn en vir 15 minute onophoudelik moes verskyn, so dat 129 ure se getuienis wees van mense wat gesien het en gehoor het en beleef het wat gebeur het. Nou, hoeveel getuienisse het jy nodig? Ons in die hof vandag het mens baie minder getuienisse nodig om 'n besluit mee te maak. Ek is seker na 129 uur gaan jy net so sê, get over it, ek verstaan, ek glo, dit is so. So, my gunsteling rede om te glo was die wagte by die graf. En hierdie is typies vir my iets wat die vyand se plan om Jesus se plan in die wiele te ry, en dan is dit presiese bewyse dat Jesus werklik opgestaan het. Okay, nou, en jy kan self gaan lees in Matteus 27 vers 62 tot 66, dan net nadat Jesus gekruisig is en hy is in die graf gesit, toe kom die owerpriesters en die fariseërs na Pilatus toe en sê, jy moet nou onthou, Jesus het gesê, hy gaan opstaan na 3 dae, ons moet nou seker maak, hier gebeur nou nie dinge hier nie, so stuur asseblief wagte na die graf toe. Nou, in daai tyd, weer eens, die mense is baie makliker doodgemaak vir as hulle nie hulle werk gedoen het nie. Ek dink ons almal kan dankbaar wees dat baie as ons nie ons werk doen nie, is dit ok. Maar so Pilatus het nie net gesê, "Hai, julle twee ouens wat altyd aan die slaap raak as julle moet wag staan, kan julle asseblief gaan en na die graf gaan kyk nie." Hy het staat gemaak op mense wat goed opgelei is om na die graf te gaan kyk. So in ek moet hierdie eintlik vir julle lees in Matteus 28. Hulle het na die graf gaan kyk en Jesus het opgestaan uit die dood, en Matteus 28 vers 11 sê, en terwyl hulle op weg was, so dis nou Jesus net klaar opgestaan uit die dood en die wagte is nou op pad terug na die owerpriesters en die fariseërs toe, sê, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. So die wagte getuig nou eintlik van Jesus se opstanding, om te sê, hierdie is alles wat gebeur het, die graf het weg, die Jehovah se engel, hier het mense opgedaag, Jesus is nie meer daar nie, hy het opgestaan. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl hy nog aan die slaap was. So, denk gauw vir 'n oomblik, want van die kritisie is dat daar nie wagte by die graf was nie. Nou, hoe sou die verhaal afgespeel het as daar nie wagte by die graf was nie? Okay, die Christene sou sê, Jesus het opgestaan. Die wagte sou sê, julle het hom kom steel. Dan sou die Christene sê, nee, maar julle, daar was wagte by die graf, so julle het hom dopgehou. Dan sou hulle sê, nou, daar was die wagte nie. En dan stop die hele storie net daar. As daar nie wagte was nie, dan sou hulle niks opgemaak het nie. Die feit dat daar wagte was, bewys dat dat Jesus reeds opgestaan het, want nou sê die Christene, Jesus het opgestaan, nou sê die wagte, nee, iemand het hom kom steel. Nou sê die Christene, ja, daar was wagte. Dan sê hulle, nee, ons het aan die slaap geraak. So die feit dat hulle sê, ons het aan die slaap geraak, bewys dat hulle reeds daar was, en bewys reeds dat hulle die story opmaak om hulle self te beskerm. Weereens, hierdie was regte mense wat hulle, amper sê ek 'n ander woord, wat hulle self moes beskerm teen dit wat teen hulle sou kom. So hulle het nie geweet, dit wat hulle sê en dit wat gebeur is dit wat in die Bybel eendag geskryf gaan wees en as getuienis gaan dien dat Jesus werklik opgestaan het. So, dis vir ons ook 'n bewys dat Jesus werklik opgestaan het. En ek wil jou regtig bemoedig as jy voel op die oomblik dat die vyand allerhande planne teen jou het en allerhande dinge teen jou uitwerk, is hy gaan omvang met sy eie stryk. Staan jy net vas in wie God se woord is, staan jy net vas in jou geloof, en laat die vyand homself omsingel met sy eie plannetjies. So, nog 'n bewys van Jesus se opstanding is dat biljoene mense se lewens verander is. Okay, jy kan in die Bybel gaan lees van Petrus en Paulus en Johannes en Jakobus en wie ook al allemaal. Jy kan na jou eie lewe gaan kyk, daar's mense se getuienisse vandag van se lewens wat verander is. Okay, Lee Strobel skryf van sy verandering en hy sê, 'n paar maande nadat ek wedergebore geraak het, het ons 5-jarige dogter Allison, wat voorheen haar pa geken het as godslasterlik, kwaad, iemand met harde woorde, dronk en baie afwesig in haar lewe, aan na my vrou toe gestap en gesê, mama, ek wil hê God moet vir my doen wat hy vir papa gedoen het. En dit is wat die krag is van die opstanding. Dit is nie net 'n gebeurtenis wat ergens gebeur het waarna ons kyk as 'n akademiese gebeurtenis nie of 'n historiese gebeurtenis nie. Dis 'n gebeurtenis wat plaasgevind het wat 'n invloed het op ons lewe vandag wat ook as getuienis kan dien dat Jesus werklik opgestaan het. En dit is 'n in my lewe is dit die getuienis. Wanneer die vyand nou na my toe kom en my probeer oortuig dat ek nie wedergebore is nie, dan is dit baie maklik vir my om te onthou hoe ek was voordat ek wedergebore is, en wat 'n verandering ek al ondergaan het, en hoe ek probeer het en aanhou probeer het om te verander, toe ek nie Jesus geken het nie. Hoe ek keer na keer misluk het, keer na keer veroordeel gevoel het, en hoe ek nou, ek nie perfek is nie, maar hoe ek al verander het en vry is van baie goed wat my vasgehou het. En die enigste ding wat gebeur het intussen, is dat ek in Jesus geglo het in wat hy kom doen het, om my blootgestel het aan die waarheid, my blootgestel het aan die woord, sodat dit kan grondvat in my hart, en dit kan opkom. So, hoekom is dit belangrik, dat Jesus uit die doodheid moes opstaan? Kon hy nie maar net gesterf het, en alles maar net daar gelos het nie? Okay, hoekom is dit belangrik, dat hy actually uit die doodheid moet opstaan? In 1 Korintiërs 15, geef ons die antwoord, excuse, 1 Korintiërs 15 vers 16. Paulus sê, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. So as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan sou ek en jy nooit wedergebore kon raak nie. Dit sou 'n betaling gewees wat plaasgevind het, maar ons sou nie ons geloof daarin kon sit nie. Jesus in Kolossense praat hy daarvan, dat hy is die eersteling wat gebore is. En wat dit bedoel is, hy is die eerste ene wat uit God se saad uitgebore is en opgestaan het uit die dood. Wat vir ons die geleentheid gee in om hom te glo en dieselfde opstanding te ondergaan. Okay, in Romeine 6 skryf Paulus en hy bevestig dieselfde ding en hy sê, dit gaan saam met die kruisiging, Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die dood in die dood, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode uit opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Dalk voel jou lewe dood. As jy glo dat Jesus aan die kruis gesterf het, dan gaan jy dieselfde opstanding ondergaan. Jy kan nie in die een glo sonder die ander nie. Dis of albei of niks. Okay, so as jy in Jesus glo, het jy gesterf saam met hom in sy sterfte en jy het opgestaan saam met hom in sy opstanding. Vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat afgesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook, dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Okay, nou die probleem met my en jou, toe ons gebore was in hierdie wêreld, is ons is gebore met 'n sondige natuur, en hierdie sondige natuur het net dood voortgebring. Dit was sy doel. Okay, as jy in Christus is, dan heers die dood nie meer oor jou nie. En jy kan verder gaan lees in Romeine 6 vers 9 en 10, dan begin Paulus sê dat wat ons moet doen is, ons moet nou onsself reken na wat gebeur het. Met ander woorde, ons moet onsself ons denke vernuwe aan wat plaasgevind het aan die kruisiging of met Jesus se lewe en sy kruisiging en sy opstanding. Want hy sal sê, moenie julle lede stel tot die beskikking van julle sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot die beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. En hierdie is iets wat my help om my verslawinge, my tekortkominge, wanneer ek verkeerd optree, te help om weer reg op te tree. Of wanneer ek in my hart voel, ek wil nie nou reg optree nie, ek gaan nie nou reg optree nie, om nog steeds reg op te tree. Ok, voel julle dan ook so nou en dan so. Ok, dankie toch. Maar wat ek myself van herinner is, dat my ou mens is dood, hy lewe nie meer nie. So ek sê vir myself, ek kan nie sondig nie, want my ou mens is dood. Okay, ek maak nog foute, maar ek in my gedagtes begin met my vertrekpunt, dat my ou mens heers nie meer oor my nie, die dood heers nie meer oor my nie, lewe heers oor my, en dis al wat ek kan doen, dis al wat ek kan leef. So, my vertrekpunt van my belief system, is dat my ou mens is dood. Ek kan nie sondig nie, ek gaan nie sondig nie, en wanneer ek sondig, ek sê sondag seker baie, maar wanneer ek sondig, dan is ek verbaas dat ek sondig, want ek kies nie om te sondig nie. Want ek sien myself as ek is nie iemand wat sondig nie. Okay? Ek is nie verbaas in die sin dat ek is hierdie heilige persoon nie. Ek is net in my identiteit as ek soos, ek kies om dit nie te doen nie. So wanneer ek dit doen as ek soos, dit is nie wie ek is nie. Ek is lewendig gemaak in Christus. So, hoe jy jou verslawinge en wat ook al jou uitdagings oorkom, is om jouself te sien dat jy is dood saam met Christus en jy lewe saam met hom en dit hoe hy gelewe het, is hoe jy nou kan lewe. Te veel kere hoor ek mense sê, ja, ek is maar net so. My pa was so, so ek is ook nou maar so. My ma was so, so ek is ook maar so. Dit is in ons familie. Ek het so groot geword. Dit is alles cop-outs. Dit is alles redes wat jy vir jouself gee om nie werklik die lewe te lewe wat Christus vir jou het nie. Jy kan nie net sê, ja, ek het 'n persoonlikheidstoets gedoen en dit sê ek is 'n dit of 'n dat. Ek is 'n roos. Nou en dan is ek mooi, maar onderlangs jy my ken, dan steek ek jou seer met my dorings. Jy, Jesus, almal van ons kan die vrug van die gees lewe. Almal van ons kan lewe in vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid. Niemand van ons kan sê, ja, ek is maar net so kwaad gebore, of so kwaai gedit nie. Ja, jy kan vry wees daarvan, moet nie jou identiteit daar rondom bou, as jy dit vir jouself aangeneem het nie. Maar ek lees ons Romeine 4 vers 25, wat gaan oor die kruisiging en die opstanding, het sê, wat oorgelever is, praat van Jesus, Jesus wat oorgelever is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Nou hierdie woorde, regverdigmaking, sê Jesus is opgewek terwille van ons regverdigmaking. Die regverdigmaking beteken die handeling van God wat die mens vry van skuld verklaar en aanvaarbaar deur hom. Die mens vry van skuld verklaar en aanvaarbaar deur hom. Okay, as jy een keer in jou lewe vir Christus aangeneem het, is jy vry van skuld verklaar en aanvaarbaar deur hom. Maak nie saak wat jy al intussen gedoen het nie, hoe jy al geleef het nie. Jy word een keer nuut gemaak en geseël met die Heilige Gees van belofte. Jou wedergeboorte is nie iets wat kom en gaan nie. Dis nie iets wat, jou redding is nie iets wat jy verloor en weer moet gaan optel nie. Okay? Jou redding is iets wat konstant is. Jy is die een, jou emosies en jou lewe is dalk die een wat op en af gaan, maar jou redding is konstant. Jy is nuutgebore, wedergebore, nuut geskape, heilig gemaak in Christus. Okay, jy is onskuldig verklaar, jy is aanvaarbaar deur hom. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. En die woord geregtigheid beteken, een van die definities is, die toestand wat jy behoort te wees. Die toestand wat jy behoort te wees. Hoeveel keer is dit nie wat ons voel, ek is nie nou soos wat ek behoort te wees nie. Ek is nie nou soos wat God wil hê ek moet wees nie. Dalk is jy so in jou emoties, dalk is jy so in jou sielsarea of in jou liggaam, maar in jou geesdeel, wanneer God na jou kyk, dan sê hy, jy is soos jy behoort te wees. Wat is die, ek sê altyd vir Lise Marie, ons kan nie die T-woord gebruik in ons huis nie. Ek is nou so teleurgesteld in jou. Wat sê dit wanneer jy vir iemand sê, ek is nou so teleurgesteld in jou? Jy is nie soos wat jy behoort te wees nie. Dis asof daai woord net dieper in mense hart indruk as wat het moet. So, met Jesus is ons soos ons behoort te wees. So, as het nie vir die opstanding was nie, sou jy nooit 'n toestand kon bereik soos jy behoort te wees nie. Jy sou altyd tekort kom. Altyd. Jy sou nooit op 'n plek kon wees wat jy net kan sê, ek is nou soos wat ek behoort te wees nie. Wat gebeur in jou hart wanneer jy besef dat jy die geregtigheid van God gemaak is, dat jy is soos jy behoort te wees? Dis asof jy die las net afval en sê, nou kan ek begin leef. Ek hoef nie die hele tyd iets te doen om God tevrede te stel nie, want jy gaan nooit daarby uitkom nie. So, as jy gereeld voel dat jy is nog nie soos wat jy behoort te wees nie, dan het die boodskap van genade, die boodskap van Jesus, die boodskap van Godse geregtigheid nog nie werklik in jou hart ingesink nie. Dan is dit iets wat nog net 'n kopkennis is. En ek sê nie dat 'n mens nou en dan voel dat jy is nog nie soos jy behoort te wees nie. Ek praat van as jou lewe dag na dag, as jy heeltyd konstant daarmee wortel dat jy is nie soos wat jy behoort te wees nie. Dan het die boodskap van God, van Jesus wat ons sy geregtigheid as 'n geskenk omgee het, nog nie werklik ingesink. Want wanneer dit iets is wat ingesink het in jou hart, dan gaan dit iets wees wat meer konstant is as wat dit nie konstant is. Okay, daar's tye in my lewe wat ek versoek word om nie goed genoeg te voel nie en te voel asof ek nog iets moet doen of ek iets moet doen dat ek nog kan beter wees. Maar dis baie min teenoor die kere wat ek voel ek is goed genoeg. Ek is soos wat ek behoort te wees. Ek is seker elkeen van ons in die lewe glo ek wil vooruit gaan. En daar's goeders wat ons in die wêreld doen op 'n wêreldse manier wat niks verkeerd is, nie sonde of enigiets nie, want ek glo dis wat ons moet doen. Jy moet leer skryf, jy moet leer lees, jy moet leer vooruitgaan, jy moet leer om 'n werk te doen. So in die wêreld moet jy iets doen om vooruit te gaan. So jy daar's altyd nog iets wat jy moet doen om beter te wees. Jy kan nog 'n graad kry en dan kan jy dit doen en as jy dit doen dan kan jy dit doen. Maar in God se oë, wanneer hy ons na ons kyk en na wie ons in ons gees is, dan sê hy, jy is soos jy behoort te wees. Jy hoef nie nog aan jouself te werk om daarby uit te kom. Nou, dit sal dom wees om dit nou net te vat en te sê, nou kan ek doen wat ek wil en leef soos ek wil. Want jy gaan nie God se goedheid en sy liefde ervaar as jy net leef soos jy wil nie. Want alles wat jy doen en alles wat jy leef, affekteer jou hart. As jy kies om teen te gaan wie God is en wat Jesus vir jou kom doen het, dan affekteer dit jou hart. Okay, blaai saam my na Galasiërs 2 vers 20 toe. Kom ek vra die vraag, het jy geweet dat jy God se genade kan frustreer? Dat jy die opstanding van Jesus kan frustreer of jy kan dit verwerp of minnag of ongeldig verklaar of verag? Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. In Engels in vers 21 sê, I do not frustrate the grace of God. Vers 21 in Afrikaans sê, ek verwerp nie die genade van God nie. Okay, nou as ek die vraag vra, het jy geweet jy dat jy God se genade kan verwerp of frustreer? Meeste mense se antwoord sal wees, ek weet, wanneer ek sondig, dan frustreer ek God se genade. Kijk wat skryf Paulus. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So die genade, die manier wat ons Godse genade, sy liefde, sy geregtigheid, sy opstanding verwerp en frustreer, is om self te probeer om reg te wees vir hom en nie sy geskenk te ontvang wat hy vir ons gegee het. Dit is nie deur ons sonde nie. Okay, die sonde issue is reeds afgehandel aan die kruis. Johannes 1 vers 29, dan sien Johannes vir Jesus aankom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die sonde issue is 'n issue wat jy moet kies. Nou, wat baie ons, ek het besef, ek het 'n wanpersepsie gehad van wat het beteken om heilig te lewe. Heilig lewe het ek altyd gedink, ek moet alles reg doen. Ek moet seker maak dat wanneer mense na my lewe kyk, dan is ek perfek en ek leef perfek en ek sê alles reg en ek doen alles reg. Dit is seker 'n vorm van heiligheid, maar dit is nie wat dit van praat nie. Heilig lewe beteken dat jy die vrug van die gees lewe, dat jy dit wat in jou natuur is, gaan uitkom. Want as ek vir jou sê, jy kan elke dag lewe in vrede, vreugde, liefde, geduld, sagmoedigheid, geloof, wie gaan nie dit wil kies nie? Dis toch 'n voorspoedige lewe, want jy gaan goeie verhoudings hê as jy so kan lewe. So heilig lewe beteken nie om te besluit vir oggend, vandag gaan ek alles reg doen en heilig lewe nie. Dit beteken dat die vrug van die gees 'n werklikheid in die lewe gaan wees. So, hoe meer jy teen dit kies, hoe meer maak jy jou hart hard en gaan jy die risiko loop om God te verwerp. Want jy gaan aanhou voel, ek is nie goed genoeg nie. Jy gaan aanhou voel, want jy gaan die hele tyd deel met, ek weet ek moet dit doen, maar ek doen dit nie, ek weet ek moet nie dit doen nie en ek hou aan dit doen. En dit gaan jou hart hard maak. God se opinie oor jou verander nie. Partykeer mense sal sê, ja, maar dit maak nie saak nie, as ek sondig, God is nog steeds lief vir my. Liefde is nie die doel nie, God is lief vir almal, of jy 'n sondaar is en of jy 'n Christen is. God is lief vir almal, so om te sê, ja, ek kan maar doen wat ek wil, God is nog steeds net so lief vir my, what's the point? God is lief vir almal. So, wanneer jy meer en meer jou identiteit in Christus ontdek en die vrug van die gees begin lewe, is wanneer jy meer en meer voel asof jy werklik begin lewe. So die manier wat ons God se genade frustreer is nie om te sondig nie, maar is om te kies om nie onderdanig te wees in wat hy vir ons gedoen het nie. In Romeine 10 skryf Paulus aan die Jode en hy sê vir hulle in Romeine 10 vers 2, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis is. Wat hy sê is, die Jode het 'n ywer vir God, menende hulle doen al hierdie goeie dinge. Kyk, jy kan vroeg opstaan en laat gaan slaap, omdat jy besig is met allerhande goeie werke. Jy kan al jou geld gebruik en 'n Bybel koop vir almal wat op die aardbol is. Jy kan 'n ywer hê wat baie meer is as wat enigiemand andersin is. Maar as dit sonder kennis is, beteken dit niks. Dit sê in vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So hy sê, Christus is die einde van die wet, Christus is die einde van die werke, Christus is die einde van jy wat probeer reg wees in dit wat jy doen vir God. Al manier hoe jy kan reg wees vir God is om dit te ontvang. Daar is geen ander manier om reg te wees, om in 'n verhouding met God te wees. So, en ongelukkig is daar baie mense wat vashou aan hulle trofees van wat hulle als bereik het, en nie bereid is om dit op te gee om aan God se geregtigheid onderdanig te wees. Want wat gebeur is, mense, en dis gewoonlik wanneer mense al lank 'n Christen is, maar onder die wet geleef het, dan kyk hulle terug na hulle lewe en sê, ek het al hierdie goeders gedoen, sê jy nou vir my, dit beteken niks. Ja, dit beteken niks. Dit het wel goeie goed gedoen op in hierdie wêreld, en in die mense wat jy aangeraak het, maar om punte by die Here te kry, beteken dit niks. En dan is mense nie bereid om te laat gaan van hulle trofees nie, want dit is waarop hulle identiteit bou, dit is wat hulle waarde gee, is dat Hulle het al goeders begin doen en mense het hulle al so begin identifiseer. Jy is mos daai persoon wat altyd die armes help of altyd dit doen of altyd dat doen. En om onderdanig te wees aan God se geregtigheid, soos Paulus sê, is I count it all for a loss. Ek alles wat ek is en alles wie ek is, maak ek niks om in Christus te glo en in sy werk te glo. So Efesiërs 4 vers 24 sluit ek mee af en het sê en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So Paulus sê ons moet ons met die nuwe mens bekleë dat ons in God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En as is die definisie wat ons voor so rukkie terug gebruik het vir geregtigheid en regverdiging in hierdie vers inbring, dan sal hy die volgende sê. En julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid, in die toestand wat jy behoort te wees, as 'n mens wat die handeling van God ondergaan het, waar God die mens vry van skuld verklaar en aanvaarbaar deur hom. So weet vanoggend as jy hier sit en jy is in Christus, dat God jou vry van skuld verklaar. Jy is onskuldig. God is nie teleurgesteld in jou nie. Jy is soos wat jy behoort te wees in hom. So hoe kan dit jou lewe verander as jy God se geregtigheid gemaak is? Jy kan lewe ten spyte van jou omstandighede. Jy kan lief hê ten spyte van wie jy haat. Jy kan vrede hê ten spyte van die weer of die ekonomie. Jy kan vreugde hê al lyk dit of alles rondom jou omval. Jy kan in rus wees wanneer die wêreld in bekommernis vergaan. Jy kan sterk staan in jou identiteit, maak nie saak wat mense van jou sê nie. Jy kan wysheid hê wat jou kan help in elke moeilike situasie. Jy kan in voorsiening loop al verloor jy alles wat jy het. Jy kan bo wees en nie onder nie. Jy kan staan en nie val nie. Jy kan voor wees en nie agter nie. Jy kan lewe. Jesus het opgestaan, hy leef en sy lewe is beskikbaar vir jou. Dankie Here vir u goedheid Here en dankie dat ons kan juig vanoggend. Dat u opgestaan het, dat u leef, dat u ons die geskenk van geregtigheid kom gee het, Here. Dat dit niks is waarvoor ons kan werk nie, maar dat ons geregverdig gemaak is, soos wat ons behoort te wees in u. Help ons om openbaring te kry van u liefde, Here, wat dit beteken dat u aan daai kruis gehang het. Tot op die einde, u gesê, dit is volbring, sodat ons die lewe kan ervaar. Dankie, Jesus. As jy hier is volgende en jy voel net in jou hart dat jy voel jy dat jy is nie wat jy behoort te wees. Jy is gered, maar jy voel nie jy is wat jy behoort te wees. Wil ek het jy net jou hart oopmaak en net teenoor die Here erken en sê Here ek besef dat dit wat ek geglo het nie 'n werklikheid is van wie ek is nie. En net in jou hart sê, dankie Here dat in u is ek soos wat ek behoort te wees. Ek besef dat in my siel en in my liggaam is ek nog besig om my denke te vernuwe, maar in my gees is ek soos wat ek behoort te wees. So dankie Here dat ek net vry is van skuld, dat ek aanvaarbaar is deur u. Sien net in jou hart hoe die Here net na jou kyk en net vir jou sê, jy is aanvaarbaar deur my. Dis asof jy net alles wat die hele tyd jou denke, die Engels sê, jy is clouded. Al hierdie 1000 gedagtes, skryf net al die 1000 gedagtes net weg vir 'n oomblik. En sien net hoe die Here vir jou sê, jy is soos wat jy behoort te wees. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.